Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet, den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om kvinder og deres cyklus og østrogen og progesteron og p-piller og spiraler og hvordan alt det her det hænger sammen med træningslivet. Og vi har fået besøg af lektor Mette Hansen til at gøre os klogere på det. Så her i Fitness MK der snakker vi om vores træningsliv og al den stund at cirka halvdelen af os er kvinder, ikke undertegnet. Og det er ligesom et grundvilkår fra man er et eller andet 12 til 50 plus minus. At skulle slås med det her med blødninger og udsving i hormonniveauer, så er det jo interessant at høre, hvordan det spiller sammen med træningslivet. Og der har været flere spørgsmål til det. Nu har jeg personligt sådan en ret nørdet interesse for, hvad der sker over på herresiden af kønshormonerne og bevægeapparatet. Og der er sådan lidt nogle overlap til noget af det, der sker på kvindesiden. Og det skal vi høre mere om her i dag. Og jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og vi har fået, som sagt, fået besøg af lektor Mette Hansen. Vil du... tak, fordi du er kommet, og nu har jeg selvfølgelig præsenteret dig med titel og navn, så det giver ikke så meget mening at bede dig om at præsentere dig selv på den måde igen. Men kan du ikke fortælle, hvordan du er kommet ned ad den vej, der handler om sådan noget? Nu ved jeg, at du lavede din PhD om sådan noget. Hvordan blev det sådan noget, du lavede?
Ja, altså jeg var jo på Institut for Idrætsmedicin ude på Bispebjerg Hospital.
Ja.
Og der kastede Michael Kær mig lidt i den retning.
Og du har læst idræt og human ernæring, ikke? Er det ikke sådan?
Det er helt korrekt, ja. Og det kom så egentlig af, at jamen, vi var jo på idrætsmedicin, og noget af litteraturen kunne indikere, at der var en højere risiko for korsbåndsskader hos kvinder generelt. Og der var måske også noget, der tyder på, at specielt når østrogen er høj omkring ægløsning, at der var en større risiko.
Så det er baseret på sådan noget sportsepidemiologisk, noget fra håndbold eller hvad? Og sådan noget, eller?
Ikke kun fra håndbold, også andre sportsgrene.
Okay.
Så der ligger en række studier. De er selvfølgelig, nogle af dem har mere eller mindre kvalitet, fordi at det er foregået retrospektivt. Altså, at pigerne har fået korsbåndsskaden, og så er de blevet spurgt om, hvor er du i cyklus?
Ja.
Nogle af dem er så lidt højere kvalitet, fordi der har de også målt på hormonniveauerne, for ligesom bedre at kunne bestemme, om de reelt set er der i cyklus, hvor man forventer, de er.
Ja.
Men der kunne være noget, men der var specielt den her mand-kvinde-forskel, at 2-8 gange højere risiko for korsbåndsskade hos kvinder versus mænd. Når man også havde taget højde for eksponeringen, altså hvor meget de trænede, hvor mange timer de trænede. Og
hvor meget betyder muskelstyrke egentlig der? Hvor stor en del af det kan man forklare, hvem mænd er stærkere?
Jamen, altså hvis du trak en anden forsker, Mette Sebitz, ind i studiet her, så ville hun jo gå ind og snakke omkring balancen mellem forside og bagside, hamstring strength, at der kunne være noget, der indikerer, at en dårligere hamstring strength øger din risiko.
Ja.
Så styrken spiller sandsynligvis også ind. Der er jo en række ting her, der kan gå ind og påvirke din risiko for korsbåndsskader. Der er måske også noget med vinklen i hoften og knæets anatomi. Men det, jeg så specielt har fokuseret på, det er hormonernes effekt.
Ja.
Og det kom så af, at man har detekteret østrogenreceptorer i korsbånd, men også i andre ligamenter. Og det kunne jo så give en idé om, at det kunne have en effekt. Så jeg blev lidt kastet ind i det her og så på mænd versus kvinder, både i forhold til det myofibrillære muskelproteinsyntese, men altså også, vi tog senebiopsier ud.
Og det myofibrillære, det er jo så de dele, de proteinkomponenter i musklen, der får dem til at trække sig sammen.
Yes.
Ja.
Det er ligesom dem, der giver muskelmassen. Og der er jo også interessant den der mand-kvinde-historie. Altså hvorfor altså, mænd har mere muskel end kvinderne, men den forskel, den synes specielt ved at blive induceret lige der i starten af teenageårene. Og så holdes den relativt stabilt. Altså, selvfølgelig kan træning gå ind og påvirke den, men ellers, der synes den at holde sig rimelig stabil, den forskel, indtil kvinderne går i menopausen. Hvor kvinderne så synes, at der sker ligesom en accelereret tab. Man har jo så ikke kun set på, når folk ikke træner, men også set, når folk træner. Igen, relativt unge mænd og kvinder. Og der synes ikke rigtigt at være en forskel. Altså, det kan godt ske, hvis vi nu gik ind og tog biopsier fra teenage, altså 13-14 år.
Det skal vi. Vi skal hugge stumper fra teenager.
Så kan det godt ske, at vi kunne se en forskel mellem mænd og kvinder, for det er jo der, hvor hormonerne virkelig øjnefaldende forskel.
Ja.
Mens når niveauerne ligger lidt mere stabilt i 20'erne, hvor vi ligesom, det er nemmere at få tilladelse til det, BFC'er, så synes vi ikke rigtigt at kunne se en forskel. Heller ikke på respons på styrketræning. Men det nu taler jeg altså relativ respons.
Relativ respons på hvilken biomarkør?
På muskelmasse.
Ja.
Altså det er klart, den absolute vækst i muskel er større hos mænd, men de har jo også en større muskel, der ligesom kan blive provokeret og vokse. Men hvis man opgør det relativt, så synes der ikke at være den store forskel.
Så mænd og kvinder får lige mange procent større muskler ved det samme stimulus?
Ja.
Ja.
I hvert fald der hvor de fleste undersøgelser er lavet, der mellem de, når man er 20-30 år.
Ja.
Der synes der at være lidt forskel, når kvinderne er gået i menopausen, og østrogen er forsvundet.
Ja.
Og det giver jo også mig en idé om, jamen, kunne der være noget med, at testosteronen, som ligger 10-15 gange højere hos mænd, og synes at være anabol og vigtig for mænd, jamen, er østrogenen også vigtig for kvinder i forhold til at opnå et positivt respons for styrketræningen?
Ja.
Og der lavede jeg netop et studie under min PhD for at vende tilbage til det, hvor vi havde østrogen tilskudsbrugere omkring de 60 år, ene og sammenlignet med deres respons på styrketræning med en tilsvarende alder, postmenopausal kvinde.
Som ikke fik hormoner.
Som ikke fik hormoner. Vi så på deres respons på at lave 10 sæt styrketræning for benmuskulaturen. Altså 10 sæt til 10 repetitioner, altså med høj belastning, så de simpelthen knækkede sammen, når de hoppede ned fra stolen.
Ja.
Og når vi så tog
akut, eller hvad?
Akut, ja. Og når vi så tog muskelbiopsier ud fra det ben, der havde trænet, kontra det ben, der ikke havde trænet 24 timer efter, jamen så kunne vi ikke se nogen forskel i respons hos de kvinder, som ikke tog østrogentilskud og lå meget lavt i østrogen.
Ja.
Mens de kvinder, som fik østrogentilskud, der kunne vi se et respons.
Ja.
Jeg siger ikke, at kvinder slet ikke kan respondere på styrketræning, når de har passeret overgangsalderen. Men vi kunne i hvert fald ikke måle på det tidspunkt, altså 24 timer efter exercise, altså efter styrketræningen.
Ja.
Heldigvis ser det jo ud til, at ældre kvinder godt kan respondere, men der er altså studier, ikke kun mit, der kunne indikere, at man responderer mindre, hvis østrogen er lav.
Ja. Ja.
Men det kom så videre, og så det forskede jeg så videre, både i sener og muskler, og jeg så nogle rigtig spændende ting på senerne, som vi kan komme tilbage til. Fik lov at forske videre i et par år, men flyttede så til Aarhus, og blev kastet lidt ud i noget sportsernæring med protein. Men var så heldig her for et par år siden at få penge til at gå videre med forskningen i de kvindelige kønshormoner igen. Så vi har en række spændende studier kørende.
Ja.
Og vi ikke kun ser på de akutte effekter, men også de langvarige effekter, både hos kvinder, som er gået i overgangsalderen med og uden østrogentilskud, men altså også unge kvinder sætter vi i gang nu her til februar, hvor vi ser på effekten af p-piller kontra ikke-p-piller.
Ja.
Effekten på styrketræning i forhold til muskeltilvækst, styrketilvækst.
Min egen sådan lidt nørdede interesse fra den mandlige side af det, den har jo sådan, der er jo lidt afsmitning til det med østrogen. Jeg kan huske, at nogle af de der kvægstudier fra USA, hvor man bruger sådan nogle ørepellets, der hedder Finaplex, man skyder ind i ørerne på kvæg, som de vokser hurtigere, og de her ørepellets, der er trenbolon, som er et meget, meget, måske det mest potente anabole androgene, det ud. Og så er der også østradiol i. Og i forbindelse med valideringen af det her Finaplex noget, der er der lavet studier, hvor at man har givet køer suprafysiologiske doser af østrogen også, hvor man faktisk kan vise, at østrogen i suprafysiologiske doser, det er også anabolisk.
Det er fuldstændig rigtigt. Og det giver jo også et support for, at østrogen synes at være vigtigt.
Ja.
Det er så køer, men man har også andre dyrestudier, hvor man finder det modsatte. Så det er jo ikke altid, at man kan overføre direkte fra dyr til mennesker, men studierne på køer, de støtter i hvert fald mine idéer om, at østrogen er vigtig og har en vigtig rolle i forhold til respons på fysisk aktivitet.
Men det kan også godt være med forskel på, hvilke muskler man kigger på, vel sagtens. Og,
ja.
Ja. Nå, det blev meget lang intro. Vi er nødt til at komme ned i dagsordenen. Tak fordi du er kommet. Og til jer, der lytter med derude, der skal I huske, at I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side. Så skal jeg gøre mit allerbedste for at svare. Vi skal snakke om cyklus. Så måske, altså dem, der er gået i gymnasiet, de kan jo nok huske, at de er blevet flået igennem det der forbandede hormonshaft, der sker. Kan du give vores lyttere en menstruation 101, så de er med på, hvad der sker derinde, dernede, derhenne, i kvindeafdelingen?
Ja, altså tager vi kvinder, som ikke bruger p-piller,
ja.
Så har de en gennemsnit en cykluslængde på omkring de 28 dage. Og groft set, så deler man cyklus op i to faser. Den follikulære fase, det er de første 14 dage, og så efter ægløsning, så kalder man så lutealfasen. I follikulære fasen, som starter med kvinden får sin menstruation, det er day one.
Ja.
Der ligger hormonniveauerne lave. Både østradiol, men også progesteron. Lidt længere hen i follikulære fasen, så stiger østrogen kraftigt. Og jeg mener virkelig kraftigt. Hvis man ligger på omkring de 50-40 picomol per liter, så kan de ryge helt op til 2400. Altså der sker virkelig en kraftig stigning i østrogenniveauet. Efter ægløsning så falder østrogenniveauet en lille smule, men holdes relativt stabilt højt i lutealfasen. Men det, der så også sker i de sidste 14 dage efter ægløsning, det er, at progesteron stiger kraftigt.
Ja.
Og så ryger det hele i bunden i sidste cyklus. Hvor så menstruationen indtræder. tager man p-piller bruger, så deres endogene niveauer, altså deres egen evne til at syntetisere de her hormoner, altså den, der trykker i bund. Så der ligger hormonniveauerne for østrogen meget lave.
Hele vejen igennem?
Hele vejen igennem. De stopper, når man bruger p-piller, så gør man jo typisk i 21 dage, og så er der en uge, hvor man ikke tager p-piller. Og men man kan detektere østrogen, den syntetiske østrogen fra p-pillerne i 2 dage efter, man er stoppet. Men progesteron kan man detektere helt op til 5 dage efter. Så der er en lille carry-over-effekt ind i den, de der 7 dage, hvor man ikke tager hormoner.
Ja.
Men man kan se sidste dage, inden man begynder at tage piller igen, og så begynder ens egen syntese, altså udskillelse af østrogen, at stige igen.
Men spiraler findes både som renkårsspiraler og nogen med noget hormonimplant i. Er det, hvad for hormon er det, der er i hormonspiraler?
Det er progesteron, eller okay. Syntetisk progesteron. Det hedder livogestral, typisk.
Og det er nok til at trykke dem begge to ned? Eller hvad? Trykke både den egen produktion af østradiol og progesteron ned, eller hvad?
Nej, men altså, det er jo meget lokalt virkende.
Ja.
Altså, sørge for, at ægget ikke sætter sig fast.
Så der er ikke noget, der siver ud, eller hvad?
Altså, det er der lidt diskussion omkring, men altså, nu har jeg haft en del forsøgspersoner inde efterhånden, også nogen, som bruger en hormonspiral, og vi har svært ved at detektere et højere niveau.
Okay.
I hvert fald ikke uden, altså, over normal niveau. Altså, nu taler jeg specielt om ældre damer, som egentlig skulle ligge lavt
jo,
på vejen.
Men deres egen produktion er sådan som gennemsnitsbetragtning normal, eller hvad?
Ja.
Okay.
Så det er meget det med hensyn til æggets indtrængning, ja. og fastgørelse i livmoderen, at det forhindrer den type, altså spiral.
Ja. Hvornår har man typisk menage, altså den første menstruation? Det er jo rykket meget frem nu her.
Ja, altså det er ikke mit ekspertområde, sige. Men det er rigtigt, det er rykket frem. Jeg mener, det ligger over 13.
Okay.
Ja.
Hvis min egen datter, hun får behandling for at skubbe puberteten, og der begyndte allerede sådan at være ting, da hun var 8 engang.
Ja.
Det var meget tidligt.
Ja.
Så kan man få noget medicin, der skubber den, indtil man synes, at det ikke skal skubbes længere. Man kunne også godt mærke, at hun kunne få nogle af de der mærkelige humørting. Så, ja, nå.
Ja.
Videre. Og det gør man så indtil man rammer menopausen, og den gennemsnitlige menopause, eller hvad er det? Ved du det?
Den er 51.
Okay. Og hvor stor
variance er der? Men der er relativt stor variation. Men 51, og det kan jeg også se lige nu, kører jeg et studie, hvor jeg rekrutterer kvinder inden for de første 5 år efter menopausen. Og de ligger der og er typisk mellem 50 og 55.
Okay.
Men jeg har en enkelt 60-årig også, hvor det jo så også er mindre end 5 år siden. Hun har gået i overgangsalderen.
Okay. Men når nu, altså overgangsalderen indtræder, fordi man løber tør for æg, ikke? Eller hvad? Er det ikke sådan, det er? Det synes jeg, vi fik
at
vide.
Jeg ved faktisk ikke, hvad der helt trigger, at jeg ved ikke, om man løber tør for æg. Der skal du nok have fat i en gynækolog for præcis at sige, hvorfor den indtræder, og hvornår.
Jeg tænker bare, når nu at man begynder at gå tidligere menstruation, så kan det godt være, at der ligesom, nå, det var mig, det behøver vi heller ikke. En gynækolog, check. Ja.
Jeg tror, der er en stor genetisk altså sammenhæng, ja. Altså man kan se lidt i familier, og hvis den ene går, eller moren går sen i menopausen, jamen så følger døtrene også med.
Ja, men der er jo, ja. Men det er interessant, for sådan noget, altså nu, man taler meget om de her senoøstrogener, ikke? Altså østrogenlignende stoffer i vores nærmiljø, hvad de betyder for kønsdifferentiering, særligt for drenge, men egentlig også for piger, ikke? Og det muligvis spiller en rolle i den her tidligere indtrædende pubertet i hvert fald. Men det er jo sådan stadigvæk lidt en joker, og jeg tror ikke helt, man ved, hvad der er hvad endnu. Ved du noget om det?
Nej, der er jo ingen tvivl om, at vi finder flere fytoøstrogener i vores fødevarer også, og vores nærmiljø, som du indikerer. Men der mangler vi meget forskning. Og i nogen sammenhæng, det kan jo nok an på, hvilken befolkningsgruppe vi taler om, at sojaprodukter, de kan måske være fordelagtige i nogen dele af livet. Men ikke i andre. Altså, hvis vi taler om drengebørnene, så er det ikke sikkert, at alt den relativt høje forbrug efterhånden, der er sojalecitin i fødevarene, er fordelagtigt.
Men jeg tror nok, at de er små syndere i forhold til PPA og teflon og plastikblødgør generelt. Så vidt jeg husker, så er de meget mindre biologisk aktive altså fytoøstrogener, der findes i fødevarer, altså ved jeg husker, jeg godt sagt, der fejl, så er de mindre biologisk aktive end sådan noget som PPA, den her plastikblødgør.
Ja, men altså, der er helt sikkert forskel mellem forskellige fytoøstrogener. I Aarhus er der her sidste år publiceret et studie, hvor de har kigget på rødkløverekstrakt.
Ja.
Og der har de også samtidig også lavet en metaanalyse af litteraturen i forhold til fytoøstrogener generelt, altså også taget studier ind med soja.
Ja.
Og det, de kunne se i litteraturen i forhold til effekt på knogle, det var, at der synes at være en positiv effekt, hvis de her søjeren og rødkløveren var fermenteret, altså der var sket en forgæringsproces, så fik du mere aktive fytoøstrogener. Og det, de så også kunne vise i Aarhus-studiet, hvor de netop testede på fermenteret rødkløver, det var, at der var en positiv effekt på knoglerne.
Ja.
Så,
og men der er også noget i forhold til prostatakræft og brystkræft og en masse af de der hormoner.
Ja.
Altså, ja, man kan sige, fytoøstrogener og senoøstrogener er jo trods alt, hvad kan man sige, den samlede exposure for hvad kan man sige, industrielle senoøstrogener er nok steget mere over de sidste 50 år end exposure for fytoøstrogener generelt. Man ser jo, at der er en meget stigende forekomst af drengebørn med en svækket eller ufærdig kønsdifferentiering, ikke? Og pigebørn med en meget fremskudt kønsdifferentiering. Og det er jo mærkeligt, hvad fanden det der, det går ud på, ikke?
Ja.
Der er sådan en biomarkør, der hedder anogenital afstand, ikke? Hvor man måler afstanden fra anus ind til starten af pungen, som markør for drenges kønsdifferentiering, ikke? Og den er jo også faldende, kan man se. Også i Danmark. Det er noget mærkeligt noget. Hvorfor findes der ikke senoandrogener? Hvorfor er det altid østrogenlignende stoffer i naturen? Hvad er det for noget?
Ja, det kan jeg ikke svare på.
Altså, det har jeg tænkt så meget over, for det er fandme underligt, at det lige præcis er sådan... hvorfor er der så mange stoffer, der ligner kvindelige kønshormon, og ikke alle mulige andre derude hormoner? Det er fandme... Vi skal videre, hvad hedder det... måske skal vi lige snakke om østrogen og progesteron, som den gør. Altså, nu var du ved at snakke om det her med knogler. Så hvad er det, østrogen gør for knoglerne?
Jamen, de hjælper calciumoptaget fra tarmen, og det synes jeg også i forhold til... selve opbygningen af knogle.
Ja.
Altså, at er det vigtigt. Jeg kan ikke...
Så det er også derfor, at det er et problem i menopausen, at man virkelig hurtigt mister noget knogle der, når man mister sit østrogen.
Ja.
Ja. Og der er nogle effekter på, om man forbrænder fedt eller kulhydrat også, ikke?
Og der er lidt studier også, der indikerer, at østrogen øger fedtoxidationen.
Ja.
Men samtidig, altså østrogen er jo højt blandt andet i lutealfasen kontra follikulærfasen, og derfor har man har fundet en relativt større fedtforbrænding i lutealfasen. Men samtidig så har man også observeret, at energistofskiftet er lidt højere i den del af cyklus. Så derfor, når man så opgør det sådan...
Så man laver mere spildvarme simpelthen?
Ja. Altså, jeg har kigget på en studie, det forbrænder cirka, hvad der svarer til en banan ekstra om dagen. Altså omkring de der 350-400 kilojoule ekstra.
Okay.
I den sidste del af menstruationscyklus.
Sjovt.
Men det synes sådan, at kvinder, de synes at regulere appetitten derefter.
Ja.
Så det er ikke der, man normalt ser, at kvinder taber sig i den sidste del af cyklus.
Nej. Vi kommer til at snakke om det her med effekterne af muskler senere, lidt senere, men måske skal man snakke en lille smule om progesteron, før vi går videre.
Ja.
Fordi det er jo, jeg ved, at der er enormt mange anabole androgens derude, der er afledt af progesteron på forskellige måder. Så hvad er det, det skal gøre for kvinder?
Jamen, der er et sjovt studie over fra USA. Der har de netop taget postmenopausale kvinder, altså kvinder, der er gået i overgangsalderen, som ligesom bruger dem som nulmodel, fordi de har lave niveauer af hormoner i forvejen.
Ja.
Og så har man givet dem progesteron. Og der ser man 50% forøgning i muskelproteinopbygningen hos dem, der får progesteron.
Helt straight up almindelig progesteron?
Yes.
Okay.
Der så man ingenting, når man gav sådan transdermal østrogen, altså et plaster med østrogentilskud.
Okay.
Men man skal bare... Det her, de er målt efter nats faste i hviletilstanden. Og vi skal jo lidt huske, at når vi snakker omkring muskel, så er det jo balancen mellem opbygning og nedbrydning. Og man ser, når kvinder går i overgangsalderen, så stiger deres hvile muskelproteinopbygning.
Ja, Men det gør nedbrydning.
Og det virker, så også, men omvendt, altså samtidig så observerer jo, at de taber muskelmasse.
Ja.
Så hvis vi skal gå hen og forklare den sammenhæng, jamen så må det jo være enten fordi, at nedbrydningen er accelereret, altså stedet, det er vi ret dårlige til at måle på.
Ja, det er metodisk. Teknisk,
og en anden mulighed, hvis vi skal forklare det, det er også mere den der sensitivitet, altså følsomhed over for anabolisk stimuli. Altså både i forhold til det at indtage protein, men også i forhold til træning.
Vi har snakket om det i programmet før, det her anabolic resistance-fænomen. Ja. Ja. Men hvile proteinsyntesen stiger simpelthen, når man kommer i overgangsalder.
Ja.
Det er ret sjovt.
Så det må være en eller anden, man kan forestille kroppen på en eller anden måde prøver at hænge på i forhold til at bevare sin muskelmasse. Ja. Men man ser altså, de taber muskelmasse. Men om hvis de så tager hormontilskud, jamen så bevarer man muskelmasse og styrke bedre. Og det, der også er sjovt, det er at kigge på muskelkvaliteten. Altså hvor meget styrke man kan producere i forhold til en størrelse af muskel.
Ja.
Og der kan man simpelthen se, at kvaliteten går ned. Man har blandt andet målet på den muskel i hånden, som du bruger, når du skal skrue et låg af solvandsflasken.
Ja.
For ligesom at tage træningen ud af det. Og der kan man se, at kvaliteten simpelthen går ned ret bredt lige i forbindelse med overgangsalderen.
Det er jo ret svært at vide, om det sker på centralt nervesystemsniveau, eller på, i ryggraden, eller i musklen, eller
ja.
Hvad?
Men det er også ret svært at måle på muskelmassen, eller vil jeg sige, i musklerne i hænderne.
MR-scanning?
Ja.
Eller hvad?
Ja, altså det, jeg mener, de brugte ultralyd i det studie. Altså, så jeg vil ikke sådan helt lægge hånden på blokken på hovedet på blokken i forhold til, at deres måling af muskelmassen. Men styrken, den gik i hvert fald ned ret kraftigt.
Jo.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af nis og fat i begge spaltben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt. Pump the jam, pump it up while your feet are stumping.
And the jam is pumping, look ahead the crowd is jumping. Ubehageligt. Ja.
Sætten. Sætten. Achten.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Knæene strakte, rank dem og rejs dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har lektor Mette Hansen i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard. Og i dag der snakker vi om kvinder og deres hormonapparat, og hvad det betyder for deres træning og deres muskler. Ja. Du fortalte lige før skilleren, at den specifikke styrke, altså den mængde kraft, man kan lave med en given muskelmasse, den falder med overgangsalder. Var det sådan?
Det er helt korrekt, ja.
Ja.
Man kan simpelthen også se, hvis man tager enæggede tvillinger, der har man en studie fra Finland, en ret unik studie. Der er desværre ikke så mange med, men der har de nogle enæggede tvillinger, hvor den ene bruger østrogentilskud, og den anden bruger ikke østrogentilskud.
Ja.
Og der kan man se, at de har bevaret muskelmassen bedre efter et år. Dem, som bruger østrogentilskud, kontra dem, som ikke bruger østrogentilskud.
Det var ret god kontrol,
ja.
Må man sige.
Ja,
så kommer de ikke så
der har de også været ved at se sådan lidt på kvaliteten, og det synes jeg kunne se lidt større fedtindhold i dem, som ikke bruger østrogentilskud.
I musklerne,
ja.
Ja.
Og der er også et amerikansk studie, som har vist, at de signalveje, der er i forhold til muskelnedbrydning.
Du må aldrig tro på de der signalting. Det er rent hokus pokus.
Og jeg har også prøvet at holde mig op på
fysiologisk
niveau. Men de studier, der er med signalveje, at det ser ud som om, at menopausen ligesom trigger nedbrydningssignalvejene.
Ja.
Og igen, at østrogentilskud sådan hæmmer den stigning, eller den aktivering, der er af de signalveje.
Så hvis man nu skar musklen ud, hvis vi forestiller os det, og så har strøm på den, og måler meget kraften lavet, vil den så lave mindre kraft? Altså tror du, det er et muskelfænomen, eller tror du, det er noget, der sidder nordfor på en eller anden måde?
Jamen, det er jo sådan. Så der er nogen, som mener meget, at det går på styrken, som sådan. Altså, det er neurant.
Ja.
Men man kan jo også se simpelthen på bøffen, altså muskelbøffen, at den ændrer sig. Altså tager man en ung bøf fra en ung pige, kontra en kvinde, som er gået i overgangsalderen, altså vi snakker efter de 60 år, 60-80 år, så kan man sige nærmest en dobbelt op i forhold til ikke kontraktilt væv. Altså, vi, her snakker vi fedt, og vi snakker bindevæv. Så,
men så bliver det jo svært at adskille effekter af almindelig aldring og lave niveau af kønshormoner, ikke? Man ser vel noget lignende i mænd også, gør man ikke?
Jo. Altså, det er fuldstændig korrekt, at alderen spiller også ind i den her ændring.
Ja.
Men man kan bare... Den markante ændring, der er i forbindelse med kvinder, går i overgangsalderen, synes at kunne indikere, at der kunne være en immuneffekt. Men jeg skal påpege, altså vi mangler forskning til at gå mere, altså randomiserede og kontrollerede studier, for ligesom at påvise hormoneffekten. Fordi der er også de indirekte effekter i forhold til det generelle fysisk aktivitetsniveau.
Ja.
Og det oplever jeg også, at de forsøgspersoner, der kommer til mig, altså postmenopausale kvinder, de vi var tidligere aktive, og nu er vi lidt mindre aktive. Og tager du simpelthen mus og fjerner deres underliv, jamen så kan man også se, at de er mindre aktive. Er du så østrogenen tilbage, jamen så er der et studietvis, så er de en time mere aktiv i løbehjulet om dagen, kontra hvis man ikke har givet dem østrogen tilbage igen.
Og hvad for nogle, når folk forklarer eller skal forklare deres mindre aktivitetsniveau, det har du vel sikkert hørt, når du har haft mange personer, hvad siger de så? Altså vil de have ondt, eller er det bare sådan et drive?
Men der er jo rigtig mange symptomer forbundet med at gå i overgangsalderen, altså, og hvis man virkelig får spurgt folk ind til det, det er lidt tabubelagt, men der er det op til 80%, der rapporterer om symptomer, som har negativ indflydelse på deres livskvalitet. Altså vi taler omkring hedeturene, som de nok de fleste har hørt om, men også det at sove dårligt om natten.
Ja. Så har man ikke lyst til så meget, selvfølgelig.
Så har man ikke lyst til så meget.
Men det er perimenopausen, altså det er mens man...
Det er specielt de første år, altså de første 5, måske op til 10 år.
Ja.
At man har de her stærke symptomer. Og det er lidt sjovt, det studie, vi kører lige nu, der har vi accelerometer data på kvinderne før studiet, men også under studiet, hvor de så enten får et babelplaster på, eller et østrogenplaster.
Ja.
Og der, nu så jeg lige de forløbige data i går, og vi har slet ikke lavet statistik på det endnu, men det er lidt sjovt, at man kunne se lidt en trend til, at der var nogen, som blev mere fysisk aktiv, men samtidig så sov de også mere.
Ja.
Så der kan måske også være nogle indirekte effekter, altså der kan være nogle direkte effekter af hormonerne på muskelproteinbalancen, på de neurale ting, men der kan måske også være nogle indirekte effekter i forhold til, at de er mere friske, for de sover bedre, hvis de har østrogen, hvis man ikke har østrogen.
Ved man noget om, hvordan det påvirker sådan noget excitatorisk, altså stimulerende neurotransmitter hjernen? Altså, det er jo noget af det, der ville kunne være relateret til øget drive til at bevæge sig.
Ja, altså jeg har læst et studie, hvor de prøvede altså både at kigge på betydningen af menstruationscyklus og hen over dagen i muskelstyrke, og der testede de muskelstyrken både, hvor de havde elektrisk stimulering, hvor man ligesom prøver at tage hjernen væk, kan man sige, og så volontært, altså hvor de selv skal producere styrken.
Ja.
Og der kunne de altså ikke se rigtig nogen forskel hen over cyklus. Sjovt nok kunne de se noget i forhold til, hvornår på dagen kvinderne lavede noget. De testede klokken 6 om morgenen og klokken 6 om aftenen. Og der skulle man tro, at når hovedet var mere frisk på at producere noget kraft sidst på dagen kontra først på dagen. Men der, hvor de så forskellen i forhold til tidspunktet på dagen, det var faktisk, når man gav elektrisk stimulering. Og det kunne jo tyde på, at det var en perifer effekt. Altså man så lidt større styrke om aftenen end om morgenen hos de her kvinder. Det har man også fundet hos mænd, men der er ikke så meget på kvinder generelt.
Nej, det er den der varians, som kommer.
Ja.
Ja.
Men man så det ikke hen over cyklus.
Nej, højst. Nå, men det er bare en generel betragtning omkring det med kvinder. Hvorfor der, hvorfor der bliver forsket mest på unge mænd, ikke?
Jamen, det er, fordi de også er lidt mere besværlige. Fordi hvis man netop skal tage hensyn til cyklus, altså vi har gang i et studie lige nu, hvor jeg har bestilt 500 ægløsningstest, fordi jeg gerne vil teste dem på et bestemt tidspunkt i cyklus.
Ja, du må bare gerne være helt sikker.
Ja. Og har tidligere kørt netop menstruationscyklusstudie, hvor at, der er ligesom tikket sms'er ind, og nu er der ægløsning, eller nu er der menstruation, og så skulle man jo sætte gang i hele kaskaden af forskere omkring sig i forhold til at få dem testet på det rigtige tidspunkt.
Ja.
Så det, på den måde er det jo lidt besværligt. Specielt hvis man har lidt en tro på, at der kunne være en betydning af menstruationscyklus.
Ja, ja. Men du har altså lavet de her studier, hvor du har kigget på sene og muskelfunktion hen over cyklusen.
Altså jeg har lavet lidt forskelligt. Altså jeg har sammenlignet mænd og kvinder.
Ja.
Og der fandt jeg, at når vi tog biopsier ud, altså vævsprøver ud fra knæscenen, måle på opbygningshastigheden af sådan noget seneproteiner, der hedder kollagen, med nogle mærkede sporstoffer, så var opbygningshastigheden lavere hos kvinder end mænd.
Generelt?
Generelt. Både ja. Hvile og efter fysisk aktivitet, altså akut fysisk aktivitet. Vi lavede også en samling, hvor vi tog nogle spartaløbere, mænd og kvinder, som havde den samme træningshistorik i forhold til løbehistorik, altså hvor meget de løb, og nogle utrænede mænd og kvinder. Og måle på størrelsen af patellascenen, altså knæscenen og akillescenen. Og der kunne man se, at scenen var større hos de mandlige løbere kontra de ikke-mandlige løbere. Altså som om, at kroppen prøver at adaptere, altså tilpasse sig. Nu bliver jeg udsat for en masse belastning. Lad mig bygge en større scening, så den belastning kan blive fordelt på et større område. Ja. Men når de to kvinderne, så kunne man ikke se forskel mellem de utrænede og de trænede kvinder. Så det er jo ret interessant.
Men er det noget at gøre med power? Altså at størrelsesordenen og ændringerne er så lille, at det vil have krævet flere personer at fange forskellen, eller hvad?
Altså det krævede jo ikke flere mænd at se forskellen. Altså der kunne man godt se forskellen. Men der kan helt sikkert med kvinderne kunne være nogle flere confounder. Altså nogle andre ting, der kan spille ind og påvirke den sammenhæng, man ser på. Fordi der kunne måske være noget med, at de måske ikke er helt så gode til at spise det, de har behov for, de her veltrænede kvindelige løbere. Og man havde ikke helt styr på, om havde de nu menstruation eller ikke havde menstruation. Altså det var i hvert fald ikke, altså man spurgte til det, men man havde ikke 100% kontrol over det.
Nej.
Og har man ikke en normal menstruationscykel, altså man ikke har fået nok energi i sin kost til, at man ligesom kan have en menstruationscyklus kørende, at den bliver ligesom sparet væk, jamen så har man også et lavere niveau af det hormon, der hedder insulin-like growth factor 1, eller IGF-1. Og det har jo en meget, altså det har en effekt på opbygningen af sener. Altså jeg kørte et studie, hvor vi simpelthen sprøjtede IGF-1 ind i knæscenen på det ene ben og saltvand i det andet ben, og der kunne man se, at opbygningen af seneprotein var højere, når man havde sprøjtet IGF-1 ind.
IGF-1 får mere eller mindre alt til at vokse. Det er vel sådan det universelle anaboliske hormon i kroppen, stort set, er det ikke?
Det er i hvert fald vigtigt, både for sener og for ligamenter og for knoglerne.
Jamen, jeg tror, man kan bruge det på næsten alle cellekulturer og få lortet til at gro.
Ja.
Altså sparke alt i gang. Nå, ja. Det var en anden gode fra fedtriskålen. Så det her med metabolisk funktion, altså fedtforbrænding og sådan noget. Er det noget, altså du beskrev det tidligere i programmet, altså er det noget, der i virkeligheden spiller en rolle sådan, altså for, hvad kan man sige, for enten idrætspræstation eller for vægttab?
Altså, hvad siger du, den...
Det her med, at man har en forstærket fedtforbrænding, når østrogenen, den piker.
Altså, i forhold til performance, altså, det kan jo lidt... Det kan komme meget an på, hvad det er for en type sport, man taler om. Er det vægtafhængig eller ikke vægtafhængig?
Maratonløb eller længere?
Ja, ja.
Så jeg lader den.
Ja. Nej, man har ikke helt kunne finde den sammenhæng. Altså, det virker jo meget på et teoretisk plan... logisk, at jamen, du er bedre til fedtforbrænding, du er bedre til at spare på din glykogen. Det kunne have nogle fordele i forhold til udholdenhedspræstationer. Men man har ikke rigtig kunne påvise dem. Og man skal også lige huske på, at der er også mange andre ting, der spiller ind her. Ja. Selve altså energistofudskiftet er måske lidt højere i den del af cyklus. Pulsen er lidt højere. Måske hænger det sammen med, at kropstemperaturen er lidt højere. Så der er mange ting, der spiller ind her. Allersidst i cyklus, så er der jo også noget med, når progesteron falder, jamen altså, der sker der sådan en væskeophobning.
Er det, fordi progesteron falder?
Ja, okay. Så påvirker din aldosteron til at, ligesom at binde mere væske. Okay. Det kan godt være lidt forskudt, sådan at i nogle studier har man i hvert fald fundet, at vægtstigningen er egentlig højst for dag 1-2 af cyklus. Så jeg vil sige, i forhold til præstation, der skal helt sikkert laves mere på det felt, for ligesom at vi kan helt sige, at det ikke har nogen betydning i forhold til udholdenhedspræstation. Men vi skal altså i den sammenhæng jo ligesom være ops på, er det vægtbærende eller ikke vægtbærende, for eksempel. Ja. Og da kropstemperaturen er lidt højere i den del af cyklus, altså den sidste 14 dage inden menstruationen starter, så kunne det også have en negativ effekt i forhold til, hvis man skal præstere i varmen, at man allerede starter ved en højere kropstemperatur og lidt højere puls. Og der er også nogle data, der ligesom kunne indikere, at når man kigger på sådan en borgskala, altså hvor hårdt har du til et eller andet stykke arbejde? Hvor hårdt føles det? At der er et par studier, som at det føles hårdere i den del af cyklus. Men når alt det her er sagt, så jeg har jo også siddet med diverse landstrænere, mandlige landstrænere, som prøver at få styr på de her menstruationscykluser og anvendelse af p-piller og så videre. Og han siger, jamen jeg kan have to atleter. Den ene siger, hun præsterer bedst dagen før sin menstruation, og den anden siger, hun præsterer bedst 3 dage efter sin menstruation. At der er store individuelle forskelle. Der er lige kommet et studie fra England, hvor de faktisk har taget 430 atleter. Og her taler vi altså, og det var, hvad de, jeg mener, det var 350 af dem, var altså på internationalt niveau, eller professionelle.
På tværs af sportsgrene? Eller?
På tværs af sportsgrene, og så simpelthen spurgt til dem. For det første, hvad bruger du, eller bruger du ikke p-piller? Og har du en positiv eller negativ effekt af det? Og de har stillet det som åbne spørgsmål, og de fik jo en meget lang liste af forskellige symptomer, både positive og negative.
Ja.
Men det skal siges, at det var altså det var langt over halvdelen. Jeg mener, det var 77%, som af dem, som ikke brugte p-piller, så rapporterede, at de havde negative effekter. Altså, at de kunne mærke en forskel over cyklus.
Så de kunne ikke mærke et tidspunkt, det var bedre, men de kunne mærke et tidspunkt, det var dårligere?
Ja.
Okay.
Og det var primært, altså 80% af dem, der rapporterede det, det var da 1-2 cyklus.
Okay.
25% lige før menstruationen, og så resten lige sådan de næste dage, efter altså menstruationen var startet. Så det er specielt der, hvor der er, der synes at være en øget forekomst, derfor han ikke har det så godt i forhold til at skulle præstere.
Ja. Men det er vel også der, man er mest ondt og sådan noget, er det ikke?
Jo, og det er jo netop de ting, som i de der åbne spørgsmål, som det var hovedpine, det var mave, altså mavesmerter, det var nogle af dem, som var topscorerne.
Ja. Hvad med, jeg synes, jeg har læst noget engang om øget forekomst af rygsmerter i forbindelse med sport på et bestemt tidspunkt i cyklus.
Ja, er det også der, lige der omkring, lige inden menstruationen kommer, eller de første dage, at der er der bliver en højere rapportering af lindesmerter.
Nu skal I bare se, løjer her. Her kan I komme i form på en hver måde, skal jeg hilse at sige.
Nobody wants to work hard these days. Everybody wants the easy way. The 20-minute ad, the 10-minute this, 10-minute that. Fuck that.
På en hver måde, skal jeg hilse at sige.
Du kan mærke energien brede sig i kroppen. Er det det, vi kan mærke?
Ja, tak. Du lytter til Radio
24/7. Du lytter til Fitness MK, program for dig, der træner. Vi har lektor Mette Hansen i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard. Og i dag, der snakker vi om kvinder og deres cyklus og hormoner, og hvordan det hænger sammen med deres træningsliv. Eller jeres træningsliv, kan jeg måske sige. som jeg forstod dig, så siger du, at der findes ikke, det tyder ikke rigtigt på, at der er nogen typer af aktivitet, hvor man performer bedre på bestemte tidspunkter af cyklus. Kun tidspunkter, hvor man performer dårligere.
Jeg vil nu sige, det er studie, som vi lige rapporterede til i forhold fra England. Det var jo subjektivt i spørgeskemaet.
Yes.
Man har også gået ind og målt på blandt andet styrken.
Ja.
Og at jeg vil, litteraturen, altså du kan finde et studie, hvor de måler høj styrke i hvilken som helst fase af cyklus nærmest. Afhængig af, hvor du vil hen.
Hvor er det signifikant.
Men
også,
hvis man så kigger sådan lidt nærmere på det, så synes der at være en overvægt af studier, som rapporterer størst styrke lige omkring der, hvor østrogen piker, omkring æggeløsning.
Ja.
Men der findes rigtig mange lavsige studier derude, altså hvor de har måske 5-7 forsøgspersoner.
Og ikke nogen poweranalyse.
Det kunne man godt bruge, ja. Nej.
Det men det er ikke, ikke, der er ikke, og det er ikke sådan samlet sammen på metaanalyseniveau. For alvor, eller hvad?
På metaanalyseniveau, der har man mest set på de ældre damer, med og uden østrogentilskud.
Ja, ja, ja.
Og der fandt man, når man samlede data, at 5% forskel i muskelstyrke hos dem, der brugte østrogentilskud, så dem, der ikke brugte østrogentilskud. Men altså, her kan vi jo tale om alle mulige andre sideeffekter, og vi kan både snakke om den akutte effekt og den akkumulerede effekt af at have brugt østrogentilskud i lang tid. Og det, vi lige snakkede om her nu, det var jo mere en variation over cyklus.
Jo. Hvad med ildoptagelse, sådan en konditionsperformance? Der er ikke noget at komme efter der, eller hvad? Sådan akutte effekter?
Jamen, der er det igen lidt...
Altså, der...
I forhold til selve cyklus og maksimal ildoptagelse, så har man måske en lidt større maksimal ildoptagelse i sidste del af cyklus.
Okay. Men det er så der, hvor der er nogle andre ting, der gør, at man måske performer lidt dårligere. Er det rigtigt forstået?
Ja.
Ja, så det udjævner sig.
Så men jeg vil ikke sådan sætte alt for mange streger under det, jeg siger her.
Nej. Men så længe det bliver anskueliggjort, hvad for en forbehold der er, så er alt jo godt.
Ja.
Altså. Der er jo lavet nogle studier, hvor man har prøvet på at periodisere træning i forhold til cyklus. Så man har forsøgt, og man har sammenlignet forskellige træningsprogrammer, hvor man har koncentreret noget træning forskellige tidspunkter i cyklus. Og det er jo ret sjovt.
Det er rigtig sjovt. Altså, fordi det ideen om, at hormonerne kunne påvirke træningsresponset, og på den måde kan planlægge sig til at være få mere ud af sin træning, det er en sjov idé. Men vi skal faktisk, det første studie, der er ikke ret mange studier, jeg har kunnet finde 4 på det her område, og har netop haft det inkluderet i min undervisning. Der var et studie tilbage i 95, hvor de ligesom stillede spørgsmål, er det bedre bare at træne sådan jævnligt i løbet af cyklus, eller er det bedre at samle sin styrketræning primært til der, hvor i den første del af cyklus, hvor at østrogen er stigende, men vi ikke har progesteronen. Og der fandt de en forskel. Ja. Altså en større effekt af at koncentrere ens træning i den første del af menstruationscyklus.
Hvad slags træning var det?
Det var styrketræning, det var armkøren, så de havde en arm til at træne... jeg tror, det var tredje dag, og så havde de så den anden arm til at træne samme antal træningspas, men koncentreret primært i den første del af cyklus.
Det vil så være...
Det er fra, at menstruationen starter, og så frem til ægløsning.
Ja.
Og der så de en effekt.
Ja.
Men det kunne jo ligesom godt være, fordi at man har designet sin træning anderledes, altså som en blok, i stedet for jævnt fordelt. Det kan godt ske, det var helt uafhængigt af cyklus, jo.
Ja.
Så har man lavet nogle studier senere hen, hvor man også har haft begge sine ben i gang, hvor den ene ben så primært har styrketrænet i den første del af menstruationscyklus, og slappet lidt mere i den anden halvdel, og så modsat for det andet ben, og så sammenlignet. Og der har vi et studie, der har fundet, og et studie, der ikke har fundet effekt.
I den samme periode?
Altså, hvor man i den ene studie, der fandt man ikke en effekt, men i den anden studie, der så man en større effekt af styrketræning, hvis man placerede det først i cyklus.
Okay.
Men det var et studie, altså der var 7 deltagere.
Ja.
Men det var markante forskelle, altså vi snakker styrketilvæksten over de her 3 cykluser. Var 33% i den ene og 13% i den anden.
Ja.
Der var ikke så meget at hente.
Det lyder som mistænkeligt meget, ikke?
Ja, det vil jeg sige.
Satans også.
Ja, der kom en studie sidste år, hvor at, de så prøvede ligesom at tage højde for alle de her, så de havde ligesom tre grupper. Nu havde de så ikke to ben, de testede, men de havde tre grupper i stedet for, at de testede. Så de havde en gruppe, som trænede primært i den første del af menstruationscyklus, en gruppe to i den anden del af cyklus, og så nogen, der trænede jævnt igennem cyklus.
Altså den samme mængde hele tiden? Det er sådan, det er
samme
sådan,
mængde, ikke? Samme antal træningspas for alle grupperne, og de kørte over fire cykluser, så det var relativt lang tid. Så jeg blev ret begejstret sådan lige i første omgang, da jeg så det her studie. Deres hovedfund i studiet var i support til nogle, de to af de andre studier, at der var en større effekt af at styrketræne første del af menstruationscyklus. Så det var jo fint, de troede med det, men så går man jo også lidt ind og nærlæser tingene. Og så viste det jo så, at halvdelen af deltagerne i de her grupper, de var faktisk p-pillebrugere.
Nå.
Og det var sådan et mix af p-pillebrugere og ikke p-pillebrugere. Og nogle af dem, de brugte faktisk det, der hedder monofasisk p-piller, det vil sige, der er samme koncentration af p-piller, eller af hormoner hele vejen gennem cyklus.
Ja.
Og så kan man jo diskutere, giver det så mening at inkludere dem, når man ser på betydningen af hormonelle svingninger igennem cyklus.
Så det er sådan, at det kom til at komme
så. Ja, og så var det, så man også i den gruppe, som havde trænet primært i den sidste del af menstruationscyklus, så man faktisk, at nogle af deres styrkeparametre, der faldt det.
Ja.
Og så bliver man lidt mistænkelig, når de har styrketrænet i fire uger. Og da, når man så kiggede på, hvad det var
fire
for...
Fire måneder, undskyld.
Ja. Ja. Så man, at jamen, det har ikke været 100% superviseret træning. De har haft
sådan en... De har bare gået godt rundt og lavet ingenting.
I et fitnesscenter har de haft mulighed for at gå og hen og spørge, hvis de havde nogle spørgsmål. Og en gang imellem, så kom forskeren så lige og tjekkede dem. Så ja. Man kan sige, der er måske noget, men studierne er relativt små, og flere af dem, der er nogle fejlkilder, der gør, at jeg stadigvæk ikke tør sådan sige, lave din træning første del af cyklus, der får du mest ud af det, og
mere
så lave
træning.
En anden type, ja, mere træning, og så lave anden type træning i en anden del af cyklus.
Hvad med skadesforekomst, altså hen over cyklus?
Skadesforekomst, ja, der var, som jeg nævnte i starten, synes at være noget i forhold til ledbånd og sener.
Hvad med sådan noget ryg og diskus og...
Hen over cyklus. Der rapporteres jo lidt mere lændesmerter der sidst i cyklus.
Ja.
Men i forhold til korsbåndsskaderne, så var der en større forekomst, synes der være omkring ægløsning.
Okay.
Og hvis man kigger på ledløsheden omkring knæet,
og
så
er det... på sådan en mekanisk test, hvor man ryster i benet i en bestemt stilling.
Så kan man også se, at der er en større ledløshed lige omkring det tidspunkt, hvor østrogen er høj. Og det har jeg også lidt svært ved at tro på. Nu er der så en forsker i Californien, Keith Barr, som faktisk var opponent for min PhD.
Ham skal vi måske snakke med, fordi han kommer til...
Han kommer til København snart, ja.
Ja.
Han har så lavet sådan nogle kunstige ligamenter, og dem har han så udsat for østrogen i 24-48 timer. Og der så han, at når han tog de kunstige ligamenter, der var udsat for østrogen, så sprang de simpelthen hurtigere. Der skulle mindre belastning på dem, før de ligesom, der skete en ruptur. Og det var ikke på grund af et kollagenindhold, altså de vigtige strukturer, protein i de her ligamenter, men det var på grund af tværbindingerne. Der var imellem de her tråde, der er i ligamenterne, at der går østrogen simpelthen ind og hæmmer det enzym, som skal inducere de her tværbindinger, som skal gøre vævet ekstra stærk. Så, og det var kun 48 timer, de her var, kunstige ligamenter var blevet udsat for østrogen. Så måske kan man rent altså biomekanisk, der kan der måske godt ske ret akutte ændringer, når man har det der meget høje østrogenniveau omkring ægløsning.
Er det noget, der giver mening at prøve at tweake for en atlet, tænker du? Det her med at periodisere og tage højde for en marginal ekstra effekt i en bestemt periode, eller...
Ja. Jeg er så heldig, at jeg lige har fået en pose penge af Team Danmark.
Så nu finder vi ud af det.
I første omgang, så prøver vi lidt at tage træningen ud af den. Altså fordi, at træning kan jo i sig selv påvirke ret meget i forhold til ens præstationsevne og ledløshed og så videre, om man er øm eller ikke øm. Så der tester vi utrænet i første omgang, men ideen er så, at vi skal prøve at teste nogle af Team Danmark-atleterne, for at se, om vi kan fange, om der er forskellige præstationer over cyklus.
Ja. Vi snakkede tidligere om det med menopause og hormonerstatningsterapi. Og Linette, hun stillede mig et spørgsmål tidligere, som jeg tænkte, vi skulle have passet bedre nu. Altså, når man går i menopausen, så mister man jo så også sine kønshormoner, og det får man en masse symptomer af. Men hvilken, kan man sige, er det noget, der skal tages højde for ens træningsliv i forhold til den beslutning af, om man skal have hormonerstatningsterapi eller ej?
Som kvinde. Jamen, det, altså, vi er livslængden for kvinde. Altså, vi lever jo længere. Og vi går stadigvæk i overgangsalderen omkring de 51, så kvinder lever jo over en tredjedel af deres liv uden østrogen. Så hvis vi nu tror på, at det har en god effekt på muskler og sener, der synes også at være noget data, så at man bliver altså mindre stiv, hvis man får østrogentilskud. Så kan man sige, at det er måske det er noget, som skal på den vægtskål til de positive effekter, ligesom hvor vi snakker effekten på knogle. Men altså, vi skal have nogle flere data for ligesom at sige, jamen, det kan have den her effekt og direkte effekt. Men vi skal også huske, at der kan være en negativ effekt af at tage hormontilskud. Så det vil jo det skal være en varig diskussion. Man skal også kigge på sin familiære diskussion for kræft og blodpropper. Der kom jo et studie, Women Initiative.
Det tror jeg ikke, vi har tid til, faktisk. Den må jo simpelthen komme en anden gang. Men jeg tror også, at det er næsten materiale til en hel udsendelse i sig selv.
Det tror jeg også.
Er der en form for sådan lynhurtig best practice i forhold til det her, som man kan skyde af til folk? Synes du, det er noget, som folk skal tage højde for i deres træning?
Jeg vil sige, det afhænger af, om du skal, hvad du har fokus på. Altså senerne, de synes at blive lidt mere stive, hvis du bruger p-piller. Det kan måske have noget effekt på power.
Og det kan være en god ting. Altså,
det kan måske være en god ting, men man skal også huske, at p-piller har måske en negativ effekt i forhold til muskel damage, at man kommer så dårligere, altså dårligere restitution.
Ja.
P-piller har måske også en negativ effekt på ilt eller kondital. Så der er mange sådan plusser og minuser, man kan gå ind og overveje i den her sammenhæng. Så jeg vil sige, at man skal tage det på individniveau for den enkelte atlet. Hvad er det for en type sport? Betyder vægten noget? Betyder stiftness noget i forhold til scenerne?
Det vil jeg lade være din næstsidste ord. Din sidste ord, det kan du være lige, hvor du præsenterer dit navn og titel igen, og hvor man kan følge dit arbejde.
Ja, altså mit navn er Mette Hansen, og jeg kommer fra Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, sektion for idræt. Men altså, hvis man googler sektion for idræt og Mette Hansen, Aarhus Universitet, så fanger man mine data, og man kan se, hvad jeg har publiceret. Hvis man er interesseret i det her og har et spørgsmål, så min mail, det er mhan@ph.au.dk.
Og noget Twitter eller Instagram, eller noget, du skal skyde af?
Ikke noget, jeg bruger aktivt.
Okay, tak fordi du kom. Du har haft Fitness MK i øret, og jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast. Og du kan finde det inde på Radio24syv's hjemmeside eller på din podcast-app. Programmet er produceret af Ninette Birk, og I skal huske, at I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio247. Om lidt er der nyheder.